šobrīd kopumā ir atslāguši siltuma piegādi ap 2% dažādas ēkas. Tās ir gan dzīvojamās ēkas, gan izglītības iestādes, gan biroja ēkas. Kopumā šī tendence nav pārāk liela, jo mājās ir izvietoti individuālie siltummazgli, kas automātiski regulē temperatūru mājās. Tātad laikam paliekot siltākam apkurē atslēdzas, bet iesarājoties vēsākam laikam, tā kā pieslēdzas un šādā veidā netiek pieļauta pārkure.